ኣብ ትግራይ በብወርሑ ዕለት ሓደ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩለን ከተማታት ውህብሎ ፅሬት ክካየድ ተባሂሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ሓዊሱ ኩሎም ኣባላት ካቢኔት እቲ ክልል ዝተረኽበሉ ጉጅለ ኣመራርሓ ክልል ትግራይ ትማል ወፍሪ ፅሬት ኣካይዱ ኣሎ። ሙልጌታ ፅባሃ ካብ ከተማ መቐለ ተወሳኺ ሪኢኹ ኣሎ።
ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ ትግራይ ዝተሳተፈሉ ፅሬቲ ከተማ ምውናን ብዝብል መሪሕ ጭርሖ ወፍሪ ፅሬት ተኻይዱ እዩ። ኣብቲ ትማል ዝተኻየደ ወፍሪ ፅሬት ዝተረኸቡ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እቲ ወፍሪ ፅሬት ውልቀን ከባብን ብምሕላው ጥዕንኡ ዝሓለወ ሕብረተሰብ ንምውናን ዝዓለመ እዩ፣ በዚ ድማ ኣፍራይ ዜጋ ንምህናፅ ልዑል ግደ ኣለዎ ኢሎም። ኣብ ትግራይ በብወርሑ ዕለት ሓደ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩለን ከተማታት ወፍሪ ፅሬት ክካየድ ድማ ከምዚ ተወሰነ ተዛሪቦም።
ፅሬት ኣብ ሕማማት ምቕናስ ጥዕና ምሕላው ፅሬት ዝዓይድናት ምክልኻል ምለው ፖሊሲና ዝትግበር ካብ ፅሬት ይጅምር። ፅሬት ብዙሕ መንገዲ ካብ ዝግለፅ ዝኾነ እቲ ሓደ ዝሓፈ ብዙሓፍ ኣሳርሑ ክሰር ምኽኣል እዩ። ስለዚ ሕዚ ንጅምሮ ነዚኣ ዝተወሰነ እዩ፣ ግን እዚ ብክልል ደረጃ እውን በብከባቢኡ ናይ ፅሬት መዓልቲ ኢሉ በብወርሑ ስለሉ ኢና ንደሊ።
ኣብዚ ካየድ ወፍሪ ኩሉ ሰብ ክሳተፍ ዝፀውዑ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር እቲ ወፍሪ ብተግባር ዝፍፀም እምበር ንሽን ጥራሕ ኣይከውንን ድማ ኢሎም።
ካብ ገጠር ብዙሕ ይስራሕ እዩ፣ ሸውዓውን ሸውዓትና ተባሃለ ንገሊእ ሽማዊ እዩ ዝኸውን። ከዚ ግን ናይ ማን ለውጢ ዘምፅእ ናይ ፅሬት ስራሕ ተፋሕ ስለ ዘሎ እዚ ከመበገሲ እዩ። ንሕና እውን በብወርሑ ክንሰርሕ ኢና፣ ኩሉ በብወርሑ ተወዲ ስራሕ ስለ ዘሎ ገድና ንባዓልትና ጥዕናና ንሓሉ ከባቢና ብኸውን ንወርሕ ጥዕናና ንሕላ ማለት ድማ ብስራሕ ንሰርሕ ኢና ማለት እዩ።
ፅሬት ባህሊ ክኸውን ንምግባር ፃዕሪ ክግበር እዩ ዝበል ድማ ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ጎደፋ እዩ። እዚ ንምፍፃም ዝተጀመረ ስራሕ ዘሎ ካብኦም ሓደ ድማ ሕጊ ፅሬት ወፅ እዩ። እዚ ድማ ንተግባራውነቱ ፃዕሪ ከም ዝሓትት ተዛሪቦም ህዝቢ እውን ሓጋዚ ክኸውን ፀዊዖም እዮም።
እቲ ናይ ፅሬት ምንቅስቃስ ስራሕቲ ንዝሓለፉ 14 15 ዓመታት ኣብ ገጠር ይኹን ከተማ እናተሰርሐሉ መፂ እዩ። ነዝኸውን እውን ሕጊ ወፂኢሉ ኣብ ምንቅስቃስ እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ከምቲ ዝድለ ክንፍፅሞ ስለ ዘይከኣልና ብፍላይ ከዓ ምስቲ ሕዚ ናይ ተዓድና ዘሎ ዕብየት ኣሳሲሩ ብልክዕ ጓሓፍ እውን ናወሰኸ ዝኸደሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ብመሰረቱ ክፍታሕ ስለ ዘለዎ ሓሳብ ተገይሩ እዚ ምንቅስቃስ ተጀሚሩ። ነዚ ምንቅስቃስ እዚ ካብ ትግራይ ሙሉእ ካብ ምጅማር ብፍላይ ኣብ መቐለ ማእከል ጌርና ኣብ መቐለ ፎረም ኣጣይሽና ጥዕና ቢሮ እውን መሪሕነቱ እናተጣወተ ትኸይድ ኣብ ዝምልከቶም ሴክተራት ናይ ውዳባታት ናይ ህዝቢ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትካላት እውን ተሓዊሱ ናይ ንግዲ ዘፈር ማሕበራት ኩሎም ኣብዚ ፎረም ዝተካቲቶም ምንቅስቃስ ተጀሚሩ እዩ። ስለዚ እቲ ኢኒሽቲቭ ኪፕ ክሊን መቐለ ወይ ከዓ ፅሬት መቐለ ንፍጠር ዝብል እዩ መበገስ ተገይሩ። ስለዚ በዚ ኣቢልና ናብተን ካልኦት ከተማታትን ከም ትግራይ እውን ዝጋፍሐሉ መንገዲ ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ።
ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ኢንጂነር ኣርኣያ ግርማይ ብገዲኦም መቐለ ማዕርግትን ንነበርታ ምችውቲ ክትኸውን ሕብረተሰብ በብከባቢኡ 20 ሜትሮ ሬድየስ ኣብ ምፅራይ ዕለታዊ ተግባሩ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም።
ድማ ወርሓ ሓደ ኮይኑ ናይ መላዓሊ ስራሕቲ ዋና ስራሕ ትዝና ማሓወር ዝሰርሑ ኮይኑ ተዋና ዓላሙ መቐለ ፅቡቅትን ውቅብትን ፅሬትን ክትኮና ፅሬት ማለት ጥዕና ዝብ ስለዚ ናይ ዕለታዊ ተግባር ክኾን ኣለዎ። እቲ ነባሪ ከተማ መቐለ ናይ ፅሬት ትርጉሙ የርቶ ማለት ኮነ ኩሉ ግዜ የለዩ። ነገር ግን እቱ ህዝቢ ዋፅኦ ዝግባእ ተራሉ ናይ ከተማ መቐለ ደሞ ብማሕበሮ ኣቢሉ ብዕለት ክሰብ ዝግፈኡ ተግባራት ኣለዎ። ኩሉ ኣብ ግቢኡ ዘሎ ኣብ 20 ሜትሮ ኣብ ግቢኡ ከባቢ ዘሎ ትካላት እውን ከምኡ 50 ሜትሮ ከባቢ ዘሎ ናይ ፅሬት ስራሕቲ ትሰርሑ እዚ እውን ምስለና ማሓወር ተዋዲዱ ክሰር ገብሮ
ኣብቲ ትማሊ ዝተካየደ ወፍሪ ፅሬት ኣባላት ካቢኔ መንግስቲ ትግራይ ተሳተፍቲ ኮይኖም እዮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ።